Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Pizzaballa za cvetno nedeljo. Jeruzalem bo vedno ostal hiša molitve za vsa ljudstva. Prisluhnili bomo nadaljevanju tretje postne meditacije kapucina patra Roberta Pazolinija z naslovom Znati se ponovno dvigniti, veselje, vstajenje. Odprtje Expa v Osaki. Sveti sedež sodeluje s Karavadževo sliko. V državnem svetu posveto delo komisije za prikrita grobišča.
Jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa je v sporočilu, ki ga je prebral ob koncu procesije na cvetno nedeljo, vernike svete dežele povabil, naj se ne bojijo tistih, ki želijo razdeliti, izključiti ali si prisvojiti dušo svetega mesta, saj je njihova poklicanost graditi, združevati, rušiti ovire ter upati proti upanju. Preljubi, Gospod naj vam podari mir. S temi besedami je kardinal Pizzaballa začel sporočilo na cvetno nedeljo. Poleg vernikov tamkajšnje škofije in nekaterih romarjev, ki so se v Jeruzalemu udeležili procesije, je pozdravil tudi tiste, ki so bili z njimi povezani v molitvi. Danes je vsa naša škofija združena z nami in moli z nami. Od Gaze do Nazareta, od Betlehema do Dženina. Celotna Jordanija in Cipr molita z nami in vsi so skupaj z nami vstopili v sveto mesto Jeruzalem, je dejal patriarh in poseben pozdrav namenil kristjanom iz Jeruzalema. Po njegovih besedah je cvetna nedelja posvečena predvsem njim, saj so oni tisti, ki v Jeruzalemu ohranjajo živ plamen krščanske vere ter Kristusovo prisotnost. V nadaljevanju je kardinal poudaril, da vsi vedo, da živijo v težkih časih, vendar pa se ne morejo in ne želijo ustaviti samo pri tem. Danes se moramo spomniti nečesa drugega, tistega, kar je najpomembnejše. Skupaj smo zbrani tukajšnji kristjani in romarji, da bi odločno povedali, da se ne bojimo. Smo otroci luči in vstajenja, življenja. Upamo in verujemo v ljubezen, ki premaga vse, je izpostavil jeruzalemski patriarh in nadaljeval. Vstopili bomo v teden trpljenja. Živeli bomo na istih krajih, kjer so se zgodili trenutki Jezusovega trpljenja. Ko se bomo pridružili njemu, se bomo pridružili tudi vsem, ki danes živijo svoje trpljenje tukaj med nami in v svetu. Vendar pa vemo tudi to, da Jezusovo trpljenje ni zadnja beseda Boga. Njegova zadnja beseda je vstali in mi smo tukaj zato, da jo ponovno izrečemo in potrdimo. Mi smo ga srečali. In tukaj smo zato, da bi to zaklicali z močjo, zaupanjem in z vso mogočo ljubeznijo, ki je nihče ne bo mogel nikoli ugasniti. Nihče nas ne bo ločil od ljubezni do Jezusa. In to želimo pričevati predvsem z enostjo med nami. Tako da drug drugega ljubimo in podpiramo ter si medsebojno odpuščamo. Jeruzalemski latinski patriarh je zatem spomnil, da so množice pred Jezusom razgrinjale svoje plašče in ga pozdravljale z oljčnimi in palmovimi vejami, ki so jih našle. Ob tem je povabil, da bi tudi mi pred Mesija položili tisto malo, kar imamo. Svoje molitve, svoj jok, svojo žejo po njem in po njegovi besedi tolažbe. In tukaj, danes, kljub vsemu, pri vratih njegovega in našega mesta, ponovno recimo, da ga resnično želimo sprejeti kot svojega kralja in mesija, ter mu slediti na poti do njegovega prestola, to je križa, ki ni znamenje smrti, ampak ljubezni. Ne smemo se bati tistih, ki hočejo razdeliti, ki hočejo izključiti ali si prisvojiti dušo tega svetega mesta. Kajti Jeruzalem je bil odvedno in bo zavedno ostal hiša molitve za vsa ljudstva in nihče si ga ne bo mogel prilastiti. Kot nenehno ponavljam, mi pripadamo temu mestu in nihče nas ne more ločiti od naše ljubezni do svetega mesta, tako kot nas nihče ne more ločiti od Kristusove ljubezni, je izpostavil kardinal Pizzaballa ter dodal. Kdor pripada Jezusu, bo še naprej vedno med tistimi, ki gradijo in ne rušijo. Med tistimi, ki znajo na sovraštvo odgovoriti z ljubeznijo in enotnostjo, ter se zavračanju zoprstavljajo s sprejemanjem. Kajti Jeruzalem je kraj Kristusove smrti in vstajenja. Kraj sprave, kraj ljubezni, ki rešuje in premaguje meje bolečine in smrti. In to je naša poklicanost danes. Graditi, združevati, rušiti ovire, upati proti upanju. To je in ostaja naša moč in to bo vedno naše pričevanje. kljub našim številnim omejenostim. Ne obupajmo torej, ne izgubimo poguma, ne izgubimo upanja. In ne bojmo se, ampak z zaupanjem povzdignimo pogled in ponovno obnovimo svojo iskreno in konkretno zauzetost za mir in edinost s trdnim zaupanjem v moč Kristusove ljubezni, je sklenil svoje sporočilo jeruzalemski latinski patriarh in vsem zaželel blagoslovljen veliki teden.
Prisluhnemo nadaljevanju tretje postne meditacije kapucina patra Roberta Pazolinija z naslovom Znati se ponovno dvigniti, veselje vstajenja. Tretje poglavje, ponovno vneti. Jesti, delati, hoditi, čistiti, pisati, popravljati, čakati, hiteti. Vse, čisto vse tisto, kar nam stvarnost omogoča živeti. Lahko izrazi nek nov način doživljanja stvari, doživljanja Božjih otrok. Sedaj je vse milost in zato lahko vsaka stvar postane zahvala. To je čudovita in strašna posledica velike noči. Stvarnost, vsaka stvarnost, takšna kot je, lahko postane priložnost za srečo. Če znamo živeti v logiki občestva z drugimi in v hvaležnosti. Zdi se, da je to dobro razumela Debrel, mistikinja preteklega stoletja, ki na straneh upravičeno slovite knjige piše. Dejstvo, da se prepustimo Božji volji, nas istočasno izroči cerkvi, ki po tej isti volji nenehno postaje rešiteljica in mati milosti. Vsako dejanje poslušnosti stori, da v polnosti sprejmemo Boga, in se v polnosti damo Bogu v veliki svobodi duha. Potem je življenje praznovanje. Vsako majhno dejanje je neizmeren dogodek, v katerem nam je dan raj in v katerem lahko podarimo raj. Ni važno, kaj moramo storiti, ali moramo držati metlo ali nalivno pero, govoriti ali molčati, krpati ali imeti predavanje, zdraviti bolnika ali tipkati. Vse to ni nič drugega kot lupina čudovite resničnosti. Vsako minuto obnavljajoče se srečanje duše z Bogom, ki iz minute v minuto raste v milosti in je vedno lepša za svojega Boga. Zvonijo? Hitro, pojdimo odpret. Bog je, ki nas prihaja ljubit. Informacija? Tukaj je. Bog je, ki nas prihaja ljubit. Je čas, da sedemo za mizo? Pojdimo. Bog je, ki nas prihaja ljubit. Pustimo ga, da to stori. Obstaja samo ena senca, ki nam lahko prepreči, da bi uživali veselje življenja brez strahu pred smrtjo. Naivno pričakovanje življenja brez križa. V svojem potikanju med prijatelji po veliki noči, preden se vrnil k očetu, je Jezus skušal posvetiti tudi v sredino te teme. Ona je spametna in počasna v srcu, da bi verovala vse, kar so povedali preroki. Mar ni bilo potrebno, da je Kristus to pretrpel in šel v svojo slavo. In začel je z Mojzesom in vsemi preroki, ter ima razlagal, kar je napisano o njem v vseh pismih. Emavška učenca sta žalostna hodila in se oddaljevala od Jeruzalema. Ostali Jezus pride k njima in se jima pridruži na poti, vendar ga njune oči ne prepoznajo. Povabijo v pogovor in ima da pravico, da izpljuneta britko grenkobo svoje vdanosti v osodo. Njun spomin si je zapomnil vse celo dejstva, da Jezusovega telesa ni več v grobu, a ima ne uspe, da bi se nasmehnila, ker sta pričakovala drugačen konec. Jezus pomaga obema učencema razumeti veliko skrivnost z dolgo katehezo, o kateri ne govorijo besede, ampak smisel. Trpljenje ni bilo potrebno, potrebno pa je bilo, da Kristus trpi in tako razodene, kako zelo Bog ljubi svet. Ko je sedel z njima za mizo, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in njima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga prepoznala. On pa je izginil izpred njiju in rekla sta drug drugemu, ali ni najino srce gorelo v nama, ko nama je po poti govoril in razlagal pisma. Učenca tega ne doumeta takoj, ampak šele, ko sta skrivnostnim popotnikom sedla k mizi. Prav pri lomljenju kruha z njim sta odkrila, da se je v njiju že naselilo upanje večnega življenja in veselje vstajenja. Veliko presenečenje te pripovedi ni toliko dejstvo, da učenca nista takoj prepoznala Jezusa, ampak da nista doumela, da njuni srci kljub vsemu še vedno gorita. Izkušnja vstajenja, kateri so povabljeni vsi moški in ženske, ni nič manj žareča. Odkriti pod prahom ali pod pepelom lastne zgodovine obstoj žerjavice, ki je bolečina ali smrt, nista mogli pogasiti. Žerjavica, ki je pripravljena, da se znova razplamti, da vname dušo in očisti pogled ter ga usposobi, da lahko vse stvari dojame skrivnost Kristusove velike noči.
V nedeljo 13. aprila je na umetnem otoku Jumešima v Osaki na Japonskem potekalo odprtje svetovne razstave Expo. Udeležil se ga je tudi monsignor Rino Fisichella, proprefekt dikasterija za evangelizacijo, saj ima svoj paviljon na Expo tudi sveti sedež. Tokrat sodeluje z eno najbolj znanih Caravaggiovih mojstrovin, polaganje Kristusa v grob. Letošnji Expo, ki bo odprt do 13. oktobra in na katerem sodeluje okoli 160 držav, poteka pod geslom Načrtovanje prihodnje družbe za naša življenja. Organizatorji v naslednjih 6 mesecih pričakujejo približno 30 milijonov obiskovalcev. Sveti sedež je na razstavi na Japonskem prisoten v sodelovanju z italijanskim paviljonom, in sicer s prostorom, ki nosi naslov Lepota prinaša upanje. Tema, ki se prepleta z geslom svetega leta, je povezana z univerzalnim sporočilom, ki poudarja preobrazbeno moč lepote pri prebujanju želje po boljšem svetu. Paviljon svetega sedeža želi z odkrivanjem umetnosti in estetike posredovati naslednjo globoko misel. Lepota, ki jo je mogoče zaznati v številnih elementih, je lahko vir navdiha za oblikovanje bolj harmonične družbe. V središču razstavnega prostora svetega sedeža v Osaki je Caravaggiova slika Polaganje Kristusa v grob, ki so jo Vatikanski muzeji posodili za 6 mesecev. Delo je izbral papež Frančišek z namenom, da bi posredovalo sporočilo upanja. Logotip paviljona svetega sedeža združuje krščanske in japonske simbole. Na silhueto kupole bazilike svetega Petra je upodobljeno vzhajajoče sonce, ki predstavlja ostalega Kristusa in Japonsko, pod njim pa črta, ki spominja na slikanje s črnilom, ki se uporablja v japonski kaligrafiji. Slika Polaganje Kristusa v grob velja za eno največjih Caravaggiovih mojstrovin. Naročil jo je Girolamo Vitrice za družinsko kapelo v cerkvi Santa Maria in Valicella oziroma Chiesa Nuova v Rimu. Leta 1797 je bila vključena v skupino del, ki so bila v skladu s Tolentinskim sporazumom prenesena v Pariz, po vrnitvi leta 1816 pa je postala del pinakoteke Pija VII. Caravaggio ni upodobil pokopa ali snemanja s križa na tradicionalen način. Kristus namreč ni upodobljen v trenutku, ko ga položijo v grob, temveč ko ga Nikodem in Janez v navzočnosti pobožnih žena položita na kamen za maziljenje. To je na nagrobni kamen, s katerim bo nato grob zaprt. Ob Kristusovem telesu stojijo njegova mati, Marija Magdalena in Marija Klopajeva, ki v dramatični gesti povzdiguje roke in oči k nebu.
V petek 11. aprila je bil v prostori Državnega sveta Republike Slovenije v Ljubljani posvet o delu Komisije vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč v obdobju 1990-2025. Uradno poročilo Državnega sveta o posvetu navaja, da je komisija v preteklih 35 letih opravila veliko dela, pri čemer številna vprašanja ostajajo odprta in terjajo nadaljne delo ter iskanje rešitev v skupnem dialogu države, lokalnih skupnosti, strokovne javnosti in civilne družbe. Pomemben dosežek je vzpostavitev sektorja za vojne grobove in grobišče pri Ministrstvu za obrambo, saj se prvič vzpostavlja celoten register vojnih grobov in grobišč. Spomenik vsem žrtvam vojn in z njimi povezani dogodkov še vedno nima posvetila. Eden od ciljev posveta v Državnem svetu je bil spodbuditi odgovorne, da se to dejanje končno uresniči. Zahtevan projekt je tudi oblikovanje grobnice spomenikom za nepokopane mrtve. Pred Republiko Slovenijo je tudi pomembno prvo poročilo o uresničevanju konvencije o zaščiti oseb pred prisilnimi izginotji in obravnava poročila Organizacije združenih narodov o pravicah žrtev izven sodnih eksekucij. Uvodoma je navzoče pozdravil Rajko Fajt, predsednik Komisije za državno ureditev, zatem preko video nagovora Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije. Posvet sta vodila in povezovala dr. Jože Dežman, predsednik Komisije vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, in Rajko Fajt, predsednik Komisije za državno ureditev. V prvem delu posveta so predstavitve podali dr. Jože Dežman, Komisija vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, z naslovom Slovenija, vojni grobovi, grobišča in tranzicijska pravičnost. Dr. Mitja Ferenc, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, prikrita grobišča v demokratični Sloveniji, 35 let dela Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, pričakovanja, težave, rezultati, izzivi. Pavel Jamnik, upokojeni višji kriminalistični svetnik, bivši vodja kriminalistične preiskave povojnih pobojev na UKP GPU. Akcija Sprava, kriminalistična preiskava povojnih pobojev, prepoznava zločina, obseg in rezultati preiskave. Dr. Alja Brgles, Inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana, spravna delovanja predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja v obdobju 2012-2022. In dve nalogi, ki sta ostali nedokončani. Dr. Barbara Lampič, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani z naslovom S projektom Dedivoj krepimo prepoznavnost in širimo funkcionalnosti ter uporabo registra vojnih grobišč. V nadaljevanju, torej v drugem delu posveta, so sledile naslednje predstavitve. Dr. Mitja Ugrin, Nova slovenska zaveza, svoje predavanje predstavil pod naslovom Vezi med svojci, grobovi in identifikacijo žrtve. Anton Gnidovec, župnik in dekan dekanije Črnomelj, spoštovanje mrtvih. Dr. Milan Sagadin, Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč z naslovom Vključevanje prikritih grobišč v slovensko spominsko krajino. Dr. Uroš Košir, Arheologija prikritih grobišč in njena vloga pri proučevanju žrtev konfliktov 20. stoletja. Predstavitev z naslovom Raziskave potencialnih vojnih grobišč v podzemnih jamah pa so pripravili dr. Jure Tičar, Znanstveni raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika, dr. Matija Zorn, Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Geografski inštitut Antona Melika, dr. Peter Mikša, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Na koncu so bili podani še zaključki posveta voditelja dr. Jožeta Dežmana.
Spoštovani gospe in gospodje, mislim, da so nam že te, jaz bi rekel, da je tukaj nekako dvogeneracijski pristop nas, ki smo bilančno nekaj predstavili in generacije, ki prihaja, skupen imenovalec teh naporov bo knjiga in jaz predlagam, da dialog o tem, kar smo danes slišali, bo možen že zato, ker ste nas nekateri gledali po spletu ali nas boste gledali danes v petih, naj bi bilo tudi na TV3 posnetek, a ne to pomeni, da je to gradivo dano v razpravo na razpolago, zato danes posebne razprave ne bi imeli, obljubljam jo tako čez poletje ob teh odprtih točkah, ki smo jih imeli, tukaj gre zlasti za pogreb žrtev, gre za razvoj tega projekta, ki ga je gospa Lampičeva predstavila in jaz verjamem, da bodo upam, da bodo nekateri zmogli reagirati tudi na to tehnologijo dela spravnega, ki ga je gospa Brglezova predstavila, ne, ker ga pravzaprav tako skrbno, postopno in ustrajno poslovanje je potrebno na vseh ravneh, ki smo jih slišali. Upam, da nam bodo tudi te duhovne spodbude, ki smo jih dobili, da bodo pomagale. In skratka se vam vsem zahvaljujem za, jaz mislim, da je za izjemno vsebinske prispevke, kakšnih pol prispevkov je že napisanih. Z državnim svetom bo nedvomno saj spletna verzija do jeseni pripravljena in takrat bi rekel drugi del vsebinsko bolj poglobljene razprave in pa tudi dialoga v teh vprašanjih. Seveda pa glede na to, da je vse to današnje naše predstavljanje javno dostopno, pričakujemo tudi kakšne druge reakcije javnosti. Še enkrat hvala lepa in naj nam Božja mast lepo služi tudi vnaprej. Hvala lepa.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.